Matthew sura chapande didi enai. Aya chapande tati ejewe go'o. Yaki chapande nai enai. Alla tang andi nyalnde wartoiki almasihu. Wala andu donden don nyalnde, ko ngel don sharil, ngel fi dum don wadata. Ko malaika en wonbe dow anda, ko bineddo ma anda. Se nyako mo dow tang andi. Nonno dum wadi e jamanu annabi Nuhu. Non wartoiki bineddo wa'ata. Nder balde ko ndiyam tufana wada. Yimbe nyama, enjara, etea, etee. Hacharel ko annabi Nuhu natti ko miwal. Be pamai, handiyam tufana wari halki bebe fu. Non ma wartoiki bineddo wa'ata. Echarengel, warbe dido e kuwa engesa. Dum hoccha goto, dum ala goto. Rawbe dido e namida. Dum hoccha goto, dum ala goto. Njode on chiri, gam on anda charel ko jomirao modon warata. Amma ande dum, da jomuro e andi charel ngel gujjo waranta mo jemma. Da o jodake e mo siri, o alata o nattana mo uro. Gam non, onon ma dole njododon on chiri, gam e charel ngel on anda bi netto warata. Wononno janguden, en nani, annabi Isa e wi'a en do o wala andudo nyande wartoiki mako sai Allah tan e hore mudum andi nyande wartoiki annabi Isa bononno nanden gada annabi Isa hokki en misalu gam anditirdum charel wartoiki mako to badake o wi en charel wartoiki mako to badake en giay fi kalludum gadaydum der duniyaru obo wi'i en ko wadata nyande wartoiki mako nden o wi'i emi wi'a on gonga jamanu dum reata na fuufi dum wadi dume fi wato iri torraji fere fere kalludi gadaydi der duniyaru e der balde reuki duniyaru o wi'i en nana e konuji fere fere e welo e dimbol leydi der leyde fere fere den bo o wi dum wadai torra kalluka irika dum hedaki waduki der duniyaru diga Allah tagindu den bo o holli en amma Allah der yurmende mudum o dustai balde e torra den don barka subabe mako den bo nyalnde wartoiki mako o wi'i dum balwinai nange nden bo lewru hokkata jaygol mudum nden Allah wadai dum duuda luwal sembe gam hawrutuki subabe Allah ko bo adili en Allah sembe hononde duudandu dum don bo ha maybe nanai der genale ummo wato nyalnde jango won don gam non o hokki en misalu wiki to en gi torraji fere fere e ngada sai en pama reuki duniyaru badake ko bo wartoiki mako badake amma fa o wi en do wala andudo nden don nyalnde ko ngel don sharel ngel fi dum don wadata sai Allah tan andi nyalde reuki duniyaru ko bo nyalde jango wala bi adama andudo nyalde den don Allah suudi dum don to bibbe adama hama o wi ha malaika en gonbe dow ma anda wato nyalde jango ko bo nyalde wartoiki annabi Isa wala andudo ngel don sharil ko den don nyalde ko njemma ko nyaloma wala andudo ramisalu hami jama en ko e wodi goddo andudo nyalde nde o mayata ko e wodi andudo sharil ngel o mayata wala Allah der hikima mudum Allah der famu mudum hanko tan andi charel ngel neddo mayata o suudi dumdum sirri dum to hore mako. Nomma nyalde jango ko bo nyalde kita wala andudo den don nyalde. Gam non annabi Isa e waggina en jododen der siri. Gam en anda nyalde de mayeten ko bo en anda nyalde wartoki annabi Isa. Amma o nanditini nyalde wartoki mako ko bo nyalde kita bo jamanu annabi Nuhu. O wi'i nder balde ko ndiyam tufana wada. Yimbe jamanu annabi Nuhu ebe nyama, ebe njara, ebe tea, ebe tee. Hacharel ko annabi Nuhu natti komiwal. Yimbe pamai. Ha ndiyam tufana wari halki bebe fu. Non, nyalnde wartoiki annabi Isa waata. Yimbe engada kombowi muen. Ebe nyama, ebe njara, ebe nyiba, ebe tea, ebe tee. Yimbe andata, yimbe pamata, nyalde reuki duniyaru, kobo nyalde kita towari. Owi, bonon, nondiyam tufana, e jamanu annabi Nuhu, wari halki yimbe benton jamanu, befu. Gam ume, gam e pamai, ko waroita, kobo ko wadata. Nder den don balde. Annabi Nuhu wadi ka wajinan kibe. Annabi Nuhu wadi ka waggin kibe. Be tuba, be ala hakke mabbe. Amma be nanai, be ngadi ka jalukimo. Be njawimo, e be mbia. Noe dumdon wadorto. Be ngartirimo kangado. Be kolaki ko annabi Nuhu wiatabe. Gamdume, be pamai. E midoo. Alla hokka en famu ko naneten nder walde mako ko ngele sharel. Alla hokka en famu anduki sirru walde mako. Gam jododen en shiriyi. En nani yimbe jamanu annabi Nuhu be kalki gam be pamai walde Alla. Be njabai walde Alla de annabi Nuhu wajintabe. Be nyamri yeso e waduki hakke mabbe. Be nyamri yeso e waduki fi ko halli e fi karmini dum. Dum Alla yida. Be kalki gam chatal ko e mabbe. Be kalki gam shia waduki ko Alla yidi. Be kalki gam shia famu mabbe do walde Alla. Gam non e midoo Alla ittana en shia famu do walde Alla. Alla hokka en famu njaben walde Alla gam kisen to kalken bo yimbe jamanu annabi Nuhu. Annabi Isa wi e charel ngel wato e charel wartoyki mako. Dum yi'ai worbe dido e kuwa e ngesa. Dum hoccha goto, dum Alla goto. Rawbe dido e namida. Dum hoccha goto, dum Alla goto. Jode on chiri gam on anda charel ko jomirawo modon warata. Gam non, annabi Isa e waggina en. Gam jododen en chiri. Gam tokalken, nyalde jango. E jamanu annabi Nuhu, Alla halkiri. Yimbe dumton jamanu endiam. Amma nyalde jango, Alla halkirei duniyaru ndu e hite. Gam non, se pamen, njaben bo, ko Alla wiata en do'o. Owi, uingi ay worbe dido e kuwa. To gesa, dum hoccha goto, dum Alla goto. Robe dido, e namida, dum hoccha goto, dum Alla goto. E jamanu annabi Isa, wala inji namirdum. Bo jamanu meden. Robe, no namai, e haire namirde. Noma, kude de yimbe mbowi e dumton jamanu. Dum kugal to gesa, to dum urata yiki yimbe wondon, nabo jamanu meden. E odi to dum huwata, e ofisji, e bigeje fere fere to yimbe kawrititta, kobo e lumo. Owi, dum hoccha e goto, dum Alla goto, dum e woni maana dum. E jamanu annabi Nuhu, yimbe fu kalki, amma annabi Nuhu adilijo. Hanko tan e iyalu mako hisi daga ndiyam tufana. Annabi Nuhu e debbo muɗum e ɓiɓɓe maako tato e rewɓe maɓɓe, kamɓe tan kisi e ɗum to njamanu. Kanko tan woni aadiliijo kisuɗo diga kiita Allah nder ndiyam tufana e ɗum to njamanu. Ɗum e holla en nyalde jaango ma aadili en tan keɓata kisa. Aadili en kooliiɓe Annabi Iisa gartuɗo jirgiyal kisndam diga hiite jahannama nyalde jaango, kooliiɓe mo tan keɓata kisa. Bo ɗonno Annabi Nuhu hisri e laawol koomiwal ndiyam, ko bo jirgiwal ndiyam. Horiiɓe kalluɓe ɓe hakke ɓe kalki, amma Nuhu aadiliijo hisi. Non ma nyalde jaango aadili en barka Annabi Iisa ɓe keɓay hisuki, ngam ɓe koolake mo. O warti bo jirgiyal kisndam maɓɓe. Ngam non an nanayɗo, ko a faami ko Allah wi'atama ɗo, o wi njooɗoɗen en ciriyi to nyalde nden ɗon waratowa en, en anda bo yimɓe jaamanu Annabi Nuhu. Ciri ɗum Allah yiɗi ngaɗen woni kolooɗen Annabi Iisa mo o liloyi nder duuniyaaru ndu'u, maayuɗo dow gaafa ngal, dufuɗo iiƴam maako, jaruɗo kiita meɗen dow gaafa ngal, ngam keɓen yaafuye hakke meɗen. O bo hisna en daga kiita kanɗon nder hiite jahannama nyalde jaango. E ngol ɗon laawol Allah siryi ngam hisnuki ɓii aadama diga halkere ngam hakke nder hiite jahannama. Bo nonno Allah siryi Annabi Nuhu e iyaalu muɗum hisri e laawol nattuki koomuyal ndiyam. Ko a faami sirru Allah ngam hisnukima diga kiita kanɗon garayka laawol Annabi Iisa? Faamuɓe njaɓi tokki laawol Allah ɓe kisay, amma ɓe paamaay. Bo non no yimɓe jaamanu Annabi Nuhu aayaare wi ɓe paamaay haa ndiyam tufaana wari halkiɓe ɓe fuu. Ngam non banndiraawo am, taa jaɓu kalka ngam ciya faamu maaɗa. A walaa hujja wiiki a nanaayi laawol Allah ngol hisnukima diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nder hiite jahannama. Non e jaamanu Annabi Nuhu, o waɗi ka waajinki bo nonno nanirta hannde. Amma yimɓe paamaayi, yimɓe njaɓaayi, yimɓe njalimo, yimɓe ngartirimo kaangaaɗo bo nonno woɓɓe ngaɗata hannde. Amma do'aare am woni Allah hokkuma an nanayɗo faamu har njaɓa, ngam keɓa kisa. Annabi Iisa ngam walla en paamen no haani njooɗoroɗen en ciriyi, ngam en anda nyalde maayeten ko bo nyalde re'uki duuniyaaru. O wi'i, amma ande ɗum daa joomu wuro e andi carel ngel gujjo warantamo jemma. Daa o jooɗake e mo siryi, o alataa gujjo on ɗon nattanamo wuro. Sey Annabi Iisa wi'i, ngam non onon maa doole njooɗoɗon on ciryi, ngam e carel ngel on anda ɓii neɗɗo waato Annabi Iisa warata. Ko Annabi Iisa waraayi, ko en kewtaayi nyalde kiita ko bo nyalde darngal, mayde e ɗon. To haa en maayi en ciryaaki, ma'ana en tokkaayi laawol ngol Allah siryi ngam hisnuki en, en maayi nder hakke meɗen, to en kalkay nder kiita Allah. Amma to en njaɓi en tokki en kisay. Ngam non joomu wuro ko nde e jooɗi e siryi ngam to gujjo wara hoccanamo njawdi. Amma en andi wiiɓe ko bo gujjo waray jemma, carel ngel ko moye e ɗaani o wara o waɗa ko o waɗata maako o dilla. O andinta joomu wuro e mi wara, ko nde wiiɓe jaamanu ɗum ɓe kalluɓe e ɓe jogi makamiji kalluɗi, woɓɓe ma har ɓe bindanai. Ɓe andina woɓɓe wiki e min ɗon wara shiryanamin abu kaza, non bo ɓe ngaɗata har ɓe ngara. Amma wiɓe ɗuɗɓe ɓe ngarai e jemma, ɓe ngiɗa ɗum nanga ɓe, ɓe bonna maɓɓe ɓe ndilla. Ngam non bandiraɓe am, sey njoɗoɗen enen ma en shiryi, bo jomu wuro joɗotoɗo konde e shiryi, ngam to o ala wujjo nattanamo wuro wonnanamo. Emi do'o Allah hokka en faamu sirru wolde maako ɗum naneten, to ngarten bo yimɓe jamanu annabi Nuhu, ngam shiya faamuki ɓe kalki. Jomirawo bo walla en, enen tokkiɓe laawol Allah ngam kisndam, enen nattuɓe komiwal ngal Allah siryi ngam hisnuki en diga hiite ko bo kiita maako nder jahannama nyalde jango, wato barka annabi Isa. Sey njoɗoɗen nder maagal, ma'ana ngaɗen ko Allah yiɗi ngaɗen. To en shelu laawol, en joɗa joɗnde laamde, en joɗa joɗnde aadilaaku, joɗnde nde goonga yeeso Allah. To en ngaɗi iri nde joɗnde, holli wonɗon en joɗi nder shiri. Amma an mo nattaayi koomiwal nga'al, ma'ana an mo hoolaaki annabi Iisa, woni kisnoowo maaɗa, sey kooloɗaamo nder ɓernde maaɗa, ngam keɓa hisuki nyalde jaango ko bo nyalde kiita. Taa waɗi non, amma a siryake wonɗon ngam mayde ko bo nyalde darngal. Ngam non emi do'o joomiraawo walla en, ngam jooɗoɗen en siryi ngam mayde meɗen ko bo nyalde wartoyki annabi Iisa, ko bo nyalde darngal. Allah hokka en faamu sirru wolde maako nde naneten ko nde, tokkende bo ngaɗen ko o yiɗi, ngam keɓen hisuki diga kiita maako garay ka nyalde jaango. Amin.